Оксфам, гуманітарная арганізацыя, якая намагаецца знайсці доўгатэрміновае рашэнне ў барацьбе з беднасцю і несправядлівасцю ў свеце, у сваім рапарце пад назвай «Стварай лепшую будучыню» адзначае, што пры адсутнасці эфектыўных мер цэны на прадукты харчавання ў свеце павысяцца ў наступныя гады ў сярэднім у два разы, што павялічыць харчовы крызіс, у выніку чаго мільёнам людзей на планеце пагражае голад. Гэтага можна пазбегнуць толькі шляхам рэформы існуючай сістэмы вытворчасці і абмену ежы. Паводле рапарту, сімптомы распаду глобальной харчовой системы відавочныя. Павелічэнне голоду, застой сельскагаспадарчай вытворчасці, барацьба за контроль над ресурсами земли и водой, узрост ценаў на продукты харчавання. Наша планета можа пракарміць усё чалавецтва, у той жа час адзін з сямі чалавек у свеце пакутуе ад голоду, сказала Франческа Петрелі, прэзідэнт Оксфам Італія. У гэту новую эпоху крызіса пракарміць свет будзе яшчэ цяжэй. Тэрмінова трэба зрэфармаваць глабальную харчовую сістэму, каб прадухіліць голад мільёнаў чалавек, жанчын і дзяцей, сказала яна. Паводле былога прэзідэнта Бразіліі Луіса Ігнасіо Лула да Сільвы, палітычныя лідары павінны дзейнічаць ужо зараз, каб усе мелі дастаткова ежы на сваіх сталах. Не існуе ніякіх апраўданняў, у нас ёсць патэнцыял, каб пракарміць усіх на планеце сёння і ў будучыні. Калі ёсць палітычная воля, ні ў кога не павінна забірацца фундаментальнае права быць свабодным ад голаду, сказаў ён.